Non turbetur cor vestrum, creditis in Deum et in me credite. In domo patris mei mansiones multe sunt, sicum minus dixisem vobis, quia vado parari vobis locum. Et si abiero et preparavero vobis locum, iterum veniu et accepiam vos ad me ipsum, ut ibi sum ego et vos sitis. Et quo ego vado sitis, et viam sitis, disitei Thomas, Domine, nesimus quo vadis, et quo modo possumus viam sire, disitei Jesus, ego sum via, et veritas, et vita. Nemo venitat patrem nisi per me, si cognovisites me, et patrem meum utice cognovisites, et ammodo cognositis eum, et vidistis eum. Disit ei Philippus, Domine, ostendi nobis patrem, et sufficit nobis. Disit ei Jesus, tanto tempore vobis cum sum, et non cognovistis me Philippe? Qui vidit me, videt et patrem. Quomodo tu dicis ostendi nobis patrem? Non credis quia ego in patre, et pater in me est? Verba que ego loquor vobis, a me ipso non loquor. Pater autem in me manens, ipse facit opera. Creditis quia ego in patre, et pater in me est? Alioc in propter opera ipsa credite. Amen. Amen dico vobis, qui credit in me, opera que ego facio et ipsi faciet, et majorum faciet, quia ego ad patrem vado. Et quod cum que petieritis in nomine meo, hoc faciam, ut glorificetur pater in filio. Sicit petieritis me in nomine meo, hoc faciam, si diligitis me, mandata mea servate. Et ego rogabo patrem et alium paraclitum dabit vobis, ut maneat vobis cum in eternum. Spiritum veritatis que mundus non potest accipere, quia non vidit eum, nec sit eum, vos autem cognositis eum, quia apud vos manebit, et in vobis erit. Non relinquam vos orphanos, veniam ad vos. Aduc modicum et mundus me iam non videt, vos autem videtis me, quia ego vivo et vos vivetis. In illo die vos cognosetis quia ego sum in patri meo, et vos in me, et ego in vobis. Qui habit mandata mea et servat ea, illi est qui diligit me. Qui autem diligit me, diligetur a patri meo, et ego diligam eum, et manifestabo ei me ipsum. Dicit ei Judas, non illi Iscariotis, Domine, quid factum est quia nobis manifestatorus este ipsum, et non mundo? Respondit Jesus et dixit ei, Sicis diligit me, sermone meum servabit, et pater meus diligit eum, et ad eum veniemus, et mansiones apud eum faciemus. Qui non diligit me, sermones meus non servat, et sermonem quem audistis non est meus, sed ecus qui misit me, patris. Ec locutus sum vobis apud vos manens. Paraclitus autem Spiritus Sanctus quem mitit pater in nomine meo, illi vos docebit omnia, et sugerit vobis omnia quicumque dixero vobis. Passim relinquo vobis, passim meam do vobis, non quomodo mundus dat ego do vobis, non turbetur cor vestrum, neque formidet. Audistis quia ego dixi vobis, vado et veniu ad vos. Si diligeritis me gauderitis utice, quia vado ad patrem, quia pater major me est. Et nunc dixi vobis prius quam fiat, ut cum factum fuerit, credatis. Iam non multa loquar vobis cum. Venit enim princeps mundi cucus, et in me non abit quiquam. Sed ut cognoscat mundus quia diligo patrem, et sicut mandatum dedit mihi pater sic facio. Surgite, iamus inc.